Apirilaren 23, bai, liburuaren eguna dugu gaurkoa, eta preziski liburu baten aurkezpena izanen da gaur atxaldeko zazpietan Elizondoko Arizkunenean, Ilbeltza elkarteak konbidaturik erabili Goldea, Ilen Ezurren gainetik liburu aurkeztea etorriko zaigu Amaia Apalauza, berez Olga Tokarczuk, poloniarraren liburu baten itzulpena dugu, eta jakine, Panafarrarekin egonen gara mintzatikora orantxen berian. Egunon, Amaia?
Egunon.
Zer modu zaude?
Ongi, ongi. Maleta prestatzen baztanera joateko.
No, eta gaur gainera liburuaren egun eta aztegit zuretakola egun berezia den edo bertzerik gabe bertze egun baten gisara hartzen duzun.
Bueno, ba, gauza berezirik ez egia san, eh? Orain egia san Iruña nago, eta, bueno, egiten da azoka polit bat, eta, ba, nuen asmoa joateko, baina, bueno, konbidatu ninduten baztanera, eta orduan zungana joango naiz. Baina, bestela hori, ba, azokaren bueltan izaten da beti liburuaren egun da, niretzat.
Bueno, Maia Apalauza, olio, Iruña roker espanaiz.
Bai.
Eta...
Bai, bai.
Eta Euskal Herriko Unibertsitatean, Euskal Filologian doktorea, Nafarroko hizkeraz eta ahozko tradizioz ere hainbat azterlan egindakoa, eta horretaz gain euskaltzain urgazle ere bazaituko, ezta?
Bai, bueno, hoiek aspaldiko kontuak dira, eh? Filologia eta doktore eta hoiek, bai, aspaldi, bueno, aspaldi bukatu nuen tesia, eta gero bain nuen jo bide horretatik ikerketa nola itzere alde batera utzi nuen, eta bueno, ba, biatu nintzen itzulpen gintzaren munduan barrena.
Itzulpenera teguzi zemana, beraz, aspaldiskotik.
Hori da, bai, azken 10-12 urtetan bintzat, bai.
Eta ze itzulpen motarat edo?
Ze itzulpen mota egiten ditudan?
Bai.
Bueno, ni, bueno, itzultzaile autonomoa naiz, orduan, bueno, lan egiten dut argitaletxentzat, unibertsitatentzat, udalentzat, bueno, ezakit autonomoa izan da, ba, zerutik etortzen den guztia hartu egiten dugu, eh? Eta gero, bueno, aparte edo egiten duan gauza bada literatura itzuli, literatura, edo saiakerak, edo, eta, bueno, pues, olako enkarguren bat etortzen denean, edo sariren bat, edo lehiaketaren bat edo, pues, aukera izan ezkero ere, pues, literatura itzultzen dut.
Bueno, eta zein ta nola ikusten zuzure buru erosuen edo, ze itzulpen motan edo?
Bueno, da gabe literaturan. Hai. Eroso ezagititza den.
Gustokoa.
Ezagit asko zer, bai, asko zer gustagarriagoa egiten zai literatura itzultzea, noski.
Bueno,
bai, gabe.
Literatura norre itzuli duzu, bai izan saiakera, narratiba, bertzele lan mota batzuk ere bai, beraz komikia eta guzi, okera ez banaiz?
Bai, komiki batzuk itzuli ditut. Txalaparta argitaletxeak enkargatuta, eta, bueno, gogoan dut, azkena izan zen Luzioren altxorra, Grezi garaia, Luzio Urtubiaren bizitzari buruzko komiki bat, ederra, belatzena, Santos belatzena, eta gero horretik beste bat, Zarraka Malda, matxinena, hori ere, hori egin noen zuzendu, barkatu, ze zuzenketak ere egiten ditut, zulpenak eta zuzenketak. Uh-huh. Eta bai, itzulitako azken komikia hori izan zen, Luziorena.
Bueno, eta saiak eran, Angela Davis, askatasuna tengabeko borroka bat liburuaren are bai.
Bai, hori duela urte batzuk izan zen, hori hiru itzultzaileren artean ingenuen itzulpena, nahiko azkar egin beharreko lan bat izan zen, eta horren hiruen artean banatu genuen lana, eta bai, bueno, holako testuak itzultza, pues beti da, ez dakit, opari txiki bat. Itzultzea zaparte, ba, bueno, asko ikasten da, ez?
Eta arrandakoa, orai erabili Goldea, Ilen Ezurren gainetik liburuarekin, ari gara, eta preziski, erran dezagun urte bateko isilaldiaren ondotik, iaz literaturako Nobel saria bikoitza, eman zuen Suediako Akademiak, 2018ari dagokiona Olga Tukarczuk idazle poloniarrari, eta 2019ari dagokiona Peter Hanke idazle austriarrari. Erran dezagun, Amaia, zuk, eta okerrez banaiz, Sonia Kolatzekek bateratez aurkezutako proiektuak irabazi egin duela Tukarczuk itzultzeko lehiaketan beste zenbait hautagaien artean eta bueno, horri esker halako beka bat jaso zinuten lan hau edo liburu hau itzultzeko, ezta?
Bai, urtero argitaratzen, beka edo sariketa bada, zaitegi saria esaten zaio. Eta, bueno, elkarrek eta Arrasateko Euskara elkarteak urtero Nobel saria itzultzeko ematen duten sari bada. Eta orduan, bai, lehiaketa gisa planteatzen da. Orduan, bueno, lagin bat itzuli behar izaten da, eta gero aurkeztutako lagin guztien artean, ba, onena edo egokiena aukeratzen da. Eta, bueno, ba, Sonia eta biok, aurretik ere lan egina ginen beste itzulpen batean, Kapuczynskiren liburu bat itzuli genuen, eta bueno, ura nik itzuli eta berak lagundu, bueno, bion artean indako gauza bat izan zen azkenean, eh? Eta orduan, ba, bueno, nik ikusi nuenean tokartxuki mantzuetela saria eta aukera izan entzela itzultzeko eta, ba, Soniari proposatu nion, eta, bueno, ba, hortxe prestatu genuen lagina, eta ba gure aukeratu zuten eta bueno, ba horren ondotik etorri zen itzulpena bion artean egina.
Bueno, hori da. Gainera beste sei hautagai ere baziren, ez? Eta bueno, zuena hautatu zuten.
Bai, ez dakit sei ziren, no, ez dakit egia izan zen bat.
Bueno, guk hala leitu dugu, hala leitu dugu, baina bueno, ez dakit.
Ah, bai. Bai, bai, hola izanen da, bai.
Eta horren ikusten denez, bertze autore bat eta aipatu duzu, ez da gito hiere Poloniarra den ala ez, baina nango ez?
Kapuczynski, bai, Kapuczynski, kazetari, bueno, kazetaritza berezia egiten zuen, asko bilitzen munduan barna, ba hori, munduan barnako gatazka askotan kazetari gisa, eta gero idatztuen kronikak, baina bueno, beti izaten da kronika literarioak edo idazten zituela. Horroan, bueno, hortxe dago, ez, mugan, basaiakera eta literaturaren arteko mugartan. Eta bai, Kristo fusilarekin itzuli genuen, orduan. Eta, bueno, hor biltzen dira munduko hainbat gatazkatako historiak, eta bai, hau ere Kapuczynski poloniarra zen, bai, oso kazetari ezaguna.
Oida, eta orduan, polonieraz, ez da egite, nondik eta nola eta poloniera edo bertze hizkuntza zenbaitetatik ere itzultzen duzu, beraz hor hizkuntza bat baino gehiago ongi enperatzen duzun seinale, ezta?
Bai, bueno, nik itzultzen dut ingelesetik, gaztelaniatik eta katalanetik. Nik polonieraz ez dakit, zerbait lardaskan ibili naiz, baino ez dakit polonieraz. Orduan horregatik bueno, Sonia Kolaczek poloniarra da. Urte askoan Euskal Herrian bizitua eta euskaldundua eta orduan bueno, bai itzulpena eta bai aurrekoa Kapuczynskirena bueno, printzipioz egin duen zubi hizkuntza bidez, ba ingelesetik edo gaztelaniatik edo katalanetik itzuli eta gero Soniak egin du ba polonierazko bertsioarekin, ez, jatorrizko bertsioarekin, ba nolait ere konparatu eta bueno, ba zeozer gaizki emana baldin bazegoen edo bueno, hobeki adierazi zitekeena, pues orduan hori aldatu egiten genuen. Osea, hori izan da lan egiteko sistema, nola bait ere.
Nobela ontarate itzuli gaitezen amaia, erabili goldea hilen ezurren gainetik, bai, garbi zen autoreunen lan bat behartzula izan, itzuliko zinutena, baina hau zerbaiten gatikola hautatu zinuten lan hau egitea.
Bueno, hau ez ginen gukabe hautatu, argitaletxea...
Argitaletxeak ia emana zuen hau,
bai,
aha.
Bai, hori da, bai.
Bueno, beraz, gauzakola, itzule, eta zerta, pixka goiti konta izu, liburu une mamia zein den, azkenean novela beltza gixare hartzen nomen da, ez, liburu hau?
Bai, bueno, ez da erraza izate etiketa jartzea literatur lan nahi, baina bai, honi etiketa hori jarri izan diote, novela beltza, baina beti izaten da novela beltza zaharatago doan liburu badela, edo ez dela novela beltza bakarrik. Alegia, ba, ezka novela beltzaren ezaugarriak, ba, bueno, badago misterioa, badaude hilketak, badaude, bueno, bai, ez, novela beltzaren ezaugarri horiek biltzen ditu, baino gero, ba, ez dakit ez du horretan gelditu nahi liburuak, esan dut, taratago doa, ba, bestelako gogoeta batzuk, eta bestelako gatazka batzuk planteatzen dituelako, eta hori, baino, bai, nahiko beltza da, liburua, bai, zut oso ongi enkajatzen duela hil beltzan.
Bueno, ba, zer da hola pixka goiti-beiti kontatzen duena do, Janina Dusseiko edo mendugo protagonista, novelan.
Bai. Bai, bueno, protagonista eta liburuari ahots nagusia ematen diona, ez? Berak kontatzen du historia lehenbiziko pertsonan. Eta, bueno, ba, bera emakume, zain dola, san, berezi xamarra da, adin bat baduena, retiro hartzeko adinean dago, zubi ingeniaria da berez, eta, bueno, munduan barna asko ibilitakoa, bidaiatzen, eta hori da, tokartxuken literaturaren ezaugarrietako bat, ez, oso kosmatualita da, eta normalean bere protagonista, ba, munduan barna asko ibilitakoak izaten dira. Eta Janina Duseiko ere alakoa da, baina, bueno, orain bizi da Txekia eta Polonia arteko eskualde menditsu batean, auzo bakarti batean, eta, bueno, emakume berezia da, oso bakartia delako, ez dakit, nola baitzere, gizartearen arauen aurka doa, edo, ez dakit, ez da konforme geratzen, arau nagusi hoiekin, ez, eta orduan, horrek ekarriko izkio batzutan gora berak, eta ezin egonak, eta, bueno, batzutan ematen du beti asarre dagola, ez dakit, bauka olako ozpintasun bat liburu guztian zer, baina aldi berean, simpatikoa egiten da, ez, maitagarria, bueno, batzuentzat igual maitagarria, beste batzuentzat orgorrotagarria, hori ja irakurlearen arabera izaten da. Baina, bai, berezia da, oso lagun gutxi ditu, oso bakartia da, dauzkan lagunak ere, bera bezain, bereziak, ez, bakoitza bere zaugarriekin, eta bai, gero astrologia asko gustatzen zaio, munduan bazakitu ulertzen zituen edo ulerte ezin zaizkion gauza asko, saiatzen da astrologiaren bitartez azaltzen, ez, horoskopoaren bitartez. Eta bai, badauka zerbait berezia emakume honek.
Ba hori, liburuaren protagonista eta Olga Tokartxuk idazleari buruz zer erraten aldugula, bertze zerbait hola azpimarratzekotan?
Bueno, gaur egun Poloniako literaturan ahotsik, ez dakit, ozenetako bat, egon armenetako bada, ez dakit, oso narratiba aberatsa egiten du, idazten du, ez, oso prosa landua. Eta bai, bueno, bera berezia, ez dakit, idazle izateaz gainera, psikologoa da, poeta, bueno, hori, idazle poeta ere bada, aktivista sozial eta ekologista, feminista, Polonian, jakinda nahiko herrialde kontserbadorea dela, maitale asko izango ditu, baina kontrakoak ere bai, ez? Esan izan dute bere literatura ekoterrorista dela, eta, bueno, sektore batzuetan, ez da oso maitatua, intzitzen ere, alderdi horrengatik, ez? Berden alderdian militatu zuen, eta, beti animalien defentsaren alde, eta ekologismoaren alde, eta, horrek Polonian bertan ekarri dizkio arazo batzuk. Eta, gauza guztien gainetik esango nuke, oso idazle ona dela, oso ona.
Bueno, hortan, eta gero itzultzaile gisa, pensatze, ez da hit, nola saiatzen zaren, eskolat ekartzerakoan, berak nahi duen hoi itzezitze ekartzen, bertze zentzua mantendu, baino behar bada, bertze modu baterat eta apaintzen, ez da hit, horre ere, ez da reixa izan, bai. Zure lana.
Erraza, txakit, langustie bezala, baditu bere koskak, eta, ez, baina, hori esan duzun hori da, itzulpen gintzaren, muina, edo, ez, edo sekretua, ez, egin nola esan. Itzez, aldenean bai, baina, askotan edo gehienetan ez da posible izaten, eta are gutxiago literaturan. Itzez ekartzea, norbaitek bere hizkuntzan emandako hori, ez, orduan, saiatu behar duzu, alik eta, askotan esaten dugun gauza bada, aberrongi esaten dudan, alik eta hurbilen eta behar bezain urruti. Ez? Uh-huh. Alegia, hurbildu behar duzu jatorrizko testura alduzun gehiena, baino betire jakinda zure hizkuntzan ari zarela eta funtzionatzen ez badu, behar bada pixkon bat urrundu beharko duzu jatorrizkotik, ez? Beti de, helburua izan da, helburu hizkuntzan edo zure hizkuntzan ulergarria izatea edo behintza jasotzea, jatorrizkoa jasotzen duen ideia hori, mezu hori edo bizipen hori edo dena delako hori. Eta bai, bueno, ba hortxe biltzen gara, ez? Soka baten gainean, orekari eutxi nahian, ba, bueno, ba hori, ez? Oreka hori bilatu nahian.
Bueno, beraz, kasuntan euskaldunei, arrotz suertatu gabe, nolapait gure begarriat errex, sardaien.
Bai, hori da helburua. Gero lortzen dugun edo ez, hori irakurlek esan barko dute, baina bintzat helburua eta gure alegina, alegin nagusia horretan joaten zaigu bintzat.
Bueno, ira, bueno, lehenik irakurraldian begietatik sartiko zaigu, baina, bueno, azkenean hor gure barreko komunikazio horretan ba, ongi sardadin jakine, eta itzutzailea aipatu dugunez, ez dakit, orai, itzutzaile automatikoen eta garaian eta bizi gara, eta horren kezkado beldurrere ezote zaten, hortan ari zatenak.
Bueno, a ber, gai, ukitu duzu gai, hola, ez dakit polemikoa edo, bueno, a ber, egia da, gero eta gehiago erabiltzen dela, itzultzaile automatikoa, eta gauza guztia bezala, ba, erabilera ona eman ezkero, ba, baliagarra izan daiteke, ba, zenbait estu ingurutan, ez, helburua baldin bada, ba, besterik gabe ulertzea, ba, ezagutzen ez duzun hizkuntza batean, ze esaten duen gutxi gora berako bat, bai, balio dezake, eta egia da, pues, orengo itzultzaile neuronal hauek oso emaitza onak ematen dituztela. Eta, bueno, ba, formatu jakin bateko itzulpenak egiteko balio dezake, literatura itzultzeko, ez. Lehen esan dudan bezala, beste formatu edo beste arlo batzutako testuak itzultzeko edo bintza jakiteko jatorrizkoan zer esaten duen, ba, baliagarri izan daiteke, eta gainera oso emaitza onak ematen dituzte, oraingo itzultzaile neuronal hauek, ez, azken aldian argitaratu dituzten horiek. Eta, baina, bueno, literaturarako, ba, ez, bueno, ezagit, nola baitere tankera hartzeko ze esaten duen ondik nora doan egileak esan nahi duen hori, bai, baina itzultzeko ustut oraindik ez zurra dagizko itzultzaileak beharrezkoak izango garela. Literaturan nabarmen, baina bueno, beste arlo batzuetan ere bai ez. Bueno, ke, ez dakit, nik ez daukat kezkarik alde horretatik. Eta lagungarria da izan daiteke batzutan, hori gauzak diren bezala.
Bueno, takitzeko, gaur, Ilbeltza Alkaten eskutik konbidapena, badakizu ez, nola beltzaren hastia do, hor egiten dela ja azken aldiuntan, aurten ez da alakorik egiteko modurik izan, baina betire Ilbeltza hortxe dugu, zautiko zuain segur, eta bueno, gaur konbidatu zaituztete, ez da izai untalat, ez da hitze asmo duzen, opixe nola iraganen den gaurko emanaldia.
Bueno, ilusio handia egin dit gonbidapenak egia esan, ze azken bi urtetan hartu dut, izan, zule eta no, ba, lagunak eta asko maite dut Ilbeltza eta Ilbeltzaren inguruan sortzen den guztia. Orduan, ba, bai, ilusio handia egin zidan. Eta naiz bereziki jendaurrean aritu zalea, hori hola da. Orduan, bueno, urduritasun puntu bateki banoa, baino, bueno, bai, ilusiorekin, pues, ba, akite lagun arte gozoa bilduko dela, eta bueno, bani, ez dakit, ni entzutera ere joango naiz, ba, jendeak uste dute gehienak irakurria izanen duela liburua, eta, bueno, gustatzen zait jakitea, ba, nik itzulitako liburuek, bat zehar dutzi duten jendea dengan, o nola, zagit, beti ikasten da zerbait, ez, beti ikusten duzu, o beste norbaitek ikusten duzu, ikusi ez duzun zerbait, edo beti, bueno, bakoitzak modu batera jasotzen du historioa, eta beti da berazgarria. Orduan, ba, bueno, pozik eta gogotsu, gainera egun politatera da, eta orduan, bai, pozik joango.
Erke Maia, ba, eskaru nahi nitzere, gurartian egotiagatik, eta...
Bai, zuek.
Segiola,
zuek, nola nahi. Bai.
Gero arte.
Eskerrik asko, bai, aio.